Jeg har først lyst til å, før jeg begynner på selve talen, å takke dere som forsamling for hvordan vi har blitt tatt imot her. Da tenker jeg først og fremst på meg og Henriette og Lea, vår familie. Men jeg tror også jeg snakker på vegne av alle vi som nye her. Vi har blitt tatt imot på en måte som jeg helt, ja, aldri opplevd maken før, rett og slett. Vi har møtt åpne hjem. Og vi har blitt invitert hjem hit og dit, og vi har på en måte hatt mer invitasjoner enn vi har hatt søndager. Og det er jo på en måte en god ting da. Så vi har ikke gått sultne, og vi snakker ofte om hvor kjekt det har vært der. Og gode ettermøter, og så det er veldig kjekt for oss. Og det er det så roser dere for, og det synes jeg dere skal ta til dere. Fortsett å være sånn. Og vi har snakket om det hjemme hos oss, at vi har lyst til å kunne bli et sånt hjem, hvor vi har på en måte åpne dører og inviterer folk inn. Det er veldig flott, og hvis vi skal bli kjent med hverandre som forsamling, så er vi jo nødt til å snakke mer enn det vi gjør de 5 minuttene etter møtet, sant? Og da er det veldig fint at vi kan ha disse samlingene etter også, så måtte det fortsette. Og vi føler oss veldig godt tatt imot, og vi føler at vi er elsket her og ønsket her. Og da er det også et stort privilegium for meg å få lov til å kunne tjene og dele noen ord ifra Herren med dere i dag. Jeg skal i dag tale fra 1. Korinterbrev, kapittel 10, vers 1-13. Det er et avsnitt som har betydd veldig mye for meg, og som betyr veldig mye for meg. Et avsnitt jeg gjerne skulle brukt mer enn en søndag på å gå gjennom, men nå er det denne søndagen jeg har, så dere får være med meg, og jeg får gå fort gjennom et par ting. Noen ting skal vi dvele litt mer med, men det blir kanskje en litt lang tale i dag, så er dere advart. Paulus første brev til korinterne er med all sannsynlighet egentlig det andre brevet han skriver til dem. Han har skrevet et brev, de i Korint har lest det, og så sitter de med noen spørsmål, og så sender de et brev tilbake til Paulus. Og det er dette brevet som de har sendt som Paulus besvarer i første korinterbrev, samt noen rapporter han har fått. Så det er spørsmål som de har stilt som Paulus besvarer i første korinterbrev. Kapitlene 8-10 har på en måte det overordnet tema, den kristne frihet. Og selve konklusjonen eller prinsippet som Paulus sier de, er i hvert fall etter mitt skjønn det som står i 1. Korinterbrev 10-31. Det er på en måte den gyllene regelen for hvordan du skal bruke din kristne frihet. For der står det, enten dere eter eller drikker, eller hva dere så gjør det til Guds ære. Og jeg tror det er den overordnede tonen i alle spørsmål og detaljer vi måtte lure på. Er dette greit? Er dette ikke greit? Kan du gjøre det til Guds ære, så er det på en måte innenfor da. Men det vil også si at det er i tråd med hans vilje. Så det er prinsippet. Kapittel 10, som jeg skal snakke litt om, er et meget praktisk kapittel. Og det trekker linjer tilbake til det gamle testamentet og til Israels folkets ørkenvandring. Og selve kapittelet gjør at det blir mye mer spennende for oss å lese i det gamle testamentet. Vi kan forstå relevansen på en ny måte. Og det er kanskje også en av ønskene mine med det jeg skal si i dag, er å inspirere dere, og gjerne spesielt dere som er litt yngre, til å lese Mosebøkene, til å lese Bibelen gjennom fra perm til perm, om og om igjen, og forstå linjene, forstå relevansen for oss i dag. Forstå eksemplene som Paulus bruker, som skal lære oss noe, advare oss i dag. Så vi leser sammen i 1. Korinterbrev kapittel 10, vers 1 til og med 13. For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at våre fedre var alle under skyen og gikk alle gjennom havet. Alle ble døpt til Moses i skyen og i havet. De åt alle den samme åndelige mat, og de drakk alle den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus. Likevel fant Gud ikke behag i de fleste av dem, for de ble slått ned i ørkenen. Men disse ting hendte som forbilder for oss, så vi ikke skal ha lyst til det onde slik de hadde lyst til det. Heller ikke må dere bli avgudsdyrkere slik som noen av dem, som det er skrevet, folket satte seg ned for å ete og drikke, og de sto opp for å leke. Heller ikke må vi drive hor, slik noen av dem drev hor, och på en dag falt 23 000. Låt oss heller inte friste Kristus, stick någon av dem i jorden och bli ödelagt av slanger. Knurr heller inte, slik någon av dem knurret och blev drept av ödeläggaren. Men allt detta hände som förebilder och det är skrevet till förmaning för oss som de sista tider är kommit till. Därför, den som menar sig att stå, han ser till att han inte faller. Dere har inte mött någon fristelse som människor inte kan tåla. Och Gud är trofast. Han skall inte låta dere bli fristet över evne, men gör både fristelsen och utgången på den slik att dere kan tåla den. Kära himmelske far, jag ber om att du må gäst oss nå och vara ibland oss. Jag ber om att du må tala till hjärtena våra. Hjälp mig till att kunna förmedla det du vill jag ska ha sagt. Och gör församlingen mottaklig för det du vill ha fram, kära far. Vi ber om att du må vara till stede med din ånd och låt din fred sänka sig ned över hjärtena så vi kan ta till oss ditt budskap. I Jesu namn ber vi. Amen. På samma måten som att menigheten i Korint inte kan sies att vara en mönstermenighet i alla ting, så kan det också sies om Israels folke att de heller inte var ett mönsterfolk för Herren i alla ting. Det var det som var planen. Israels folke skulle vara en demonstration av Guds karaktär. Det skulle vara en demonstration av Guds helighet, Guds rättfärdighet, Guds godhet och Guds nåde. De skulle avbilda han på ett vis. Men de var ett folk som så allt för ofta svikta, synda och kom till kort. Så istället för att se på Israels folk idag som ett folk till efterföljelse, så ska vi se på det som ett exempel. Och i detta tillfälle ett exempel till advarsel. Och det är poängen till Paulus. Och jag tror det är viktigt för oss när vi tänker om Israels folke att inte vi ser på det som en slags abstrakt enhet av folk, men det enkeltmänniskor som utgör detta folke. Enkeltmänniskor som dig och mig, som hade sina dagliga göromål, som hade valg de tog, utfordringar i livet sitt, uppturer och nedturer, gläder och sorger. Det var enkeltmänniskor detta folke bestod av. Och det är det som är illustrationen som Paulus brukar i 1 Korinthierna 10. Ett folk, men som bestod av enkeltmänniskor som oss. Konklusionen, så ofta är lurt att börja med konklusionen jag hört, det är kanske tull, men konklusionen på detta avsnitt här finner vi i vers 12. Och när Paulus skriver i brevlitteraturen därför, så är det på något som leder upp till det. Och då säger han därför, den som menar sig att stå, han ser till att han inte faller. Det har på något sätt hört ordtaket, hovmod står för fall. Och det är lite av det som är poäng här. Men det är stolthet, känslan av att den har kommit utanför fristelsens räckvidde. När den har kommit där, då må den passa sig. När den tror att den är utanför fristelsens räckvidde, det är ofta då vi är närmast att falla. Känslan av att den fixar ting på egen hand. Stolthet är faren som tror oss. Och därför är Israels folke en perfekt illustration. Vem hade sett mer av Guds mirakler än de hade? Vem hade fått demonstrerat Guds allmakt bättre än de? Och vem hade fått större andliga upplevelser om du vill än de hade? Likväl är det de som fallt, och vi ska se fyra exempel på det. Vers 1. För jag vill inte, bröder, att ni ska vara uvitna om att våra fäder var alla under skyn och gick alla genom havet. Och här förutsätter Paulus att de som läser här är frälste människor. Därför kallar han de bröder, en titel han ger till de troende. Och även om det var mest sannsynligt också ufrälste som gick i församlingen i Korint, så förutsätter han att de han skriver till nå är troende människor. Och så brukar han titeln Fedre om Israels folke. Och även om det nog var många hedningar i Korint som inte hade judisk ett och hade Israels folke som sina judiska fedre, alltså genom blodlinje, så var det fremdeles fedre i den förstånd att de tillhörde Guds folk i den gamla pakt och nu tillhörde de hedningarna Guds folk i den nya pakt. Så det är en slags paktsfedre de är, utan att de är i samma ett. Og tanken å trekke paralleller med hvordan Guds folk i den gamle pakt opptrådte mot hvordan Guds folk i den nye pakt opptrer. Det en parallell som vi trukker. Jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at våre fedre var alle under skyen og gikk alle gjennom havet. De, våre fedre, de gikk under skyen og de gikk gjennom havet. Skyen som Gud brukte til å lede folk gjennom ørkenen, gikk de under. De så hele tid Guds tilstedeværelse på et vis. Og så gikk de gjennom Røde Havet, som må være det de linker tilbake til. Gikk gjennom et hav som delte seg i to. De ble døpt til Moses i skyen og i havet. Og her refereres det ikke til det vi ofte tenker på som dåp, men her tales det om en forening med Moses som deres representant for Gud, med hans lov, med han som representant. De var forent med loven han mottok, og det var under hans lederskap. De var på et vis døpt til Moses. Moses som hadde mottatt steintavlene på fjellet, som hadde sett ryggen til Gud gå forbi. Han de hadde sett når han kom ned, så skinte ansiktet hans så mye at ikke de kunne se på han. Moses som Gud brukte til å føre de 10 plagene over Egypt. Denne Moses var de var døpt til, som var lederen deres. Til hans styre under Gud ble de forent. De åt alle den samme åndelige mat, og de drakk alle den samme åndelige drikk. Og vi skal ikke tenke med dette at det betyr at mannen ikke var fysisk, at det var kun en sånn åndelig enhet, og at vannet de drakk ikke var fysisk vann. Nei, det var konkret fysisk mat, og det var vann som de kunne ta og føle på og drikke. Men det var en åndelig dimensjon med det, for det var Gud som gjorde den overnaturlig og sendte det hver dag. Og det var Gud som med sitt mirakel fikk vann til å flomme ut av klippen. Så Israels folket så Guds mirakel hver eneste dag da mannen lå der. Så står det videre. For de drakk alle av den åndelige klippen som fulgte dem, og klippen var Kristus. Så ikke nok med at de så under hver dag, men Kristus, Jesus vår frelser, han var der med de hver eneste dag. Ofte så spør vi oss, hvor var Jesus i det gamle testamentet? He? Hvor var han? Han virker så fraværende, men her står det, han var iblant dem. Han gikk med de og fulgte de hver eneste dag. Det kan være interessant for dere å vite at det var en jødisk myte som rådet på Jesus sin tid om at denne klippen som Moses hadde slått på, at det ikke var noe som sto fast, men det var en klippe som hadde løsnet da, og rullet bak dem da, når de gikk gjennom ørkenen. Sånn at hver gang de trengte vann, så stoppte denne klippen å rulle. Da. Det var et svært fjell da, som var rullet med dem. Og så kom det nytt vann ut av han. Nå kunne jo Gud ha gjort dette, men det er nok ikke det som skjedde da. Det var ikke sånn at fjellet løsnet og trilte fra siden der. Men det var den myten som jødene hadde. Det var en jødisk myte. Og her bruker Paulus den jødiske myten for å si nei. Det var ikke den fysiske fjellet som gikk med dere i ørken. Det var ikke det som ga dere vann. Klippen var Kristus, han som gir dere ekte levende vann, som hadde seg symbolet på liv. Denne klippen var det som gikk med dere. Og jeg tror at Paulus begynner med å nevne disse tingene for å minne korinterne på at Israels folket hadde alle opplevelser med Gud som vi kunne drømme om. De hadde gått gjennom et hav tørrskodd. De hadde blitt innviet til Moses, som var den som Gud hadde brukt til å sende plager og under over Egypt. De hadde fått manna fra himmelen hver eneste dag i 40 år, og de fikk vann fra en klippe. Og ikke nok med det, Kristus var iblant dem. Likevel, står det i vers 5, altså på tross av dette nesten, fant Gud ikke behag i de fleste av dem, for de ble slått ned i ørkenen. En kan gjerne kalle det en underdrivelse. Gud fant ikke behag i de fleste av dem, og de fleste av dem vil si alle utenom to. Kaleb og Josva, og da de som var under 20 år. De fant ikke Gud behag i. De døde i ørkenen. Det betyr ikke at alle gikk fortapt evig, Men det er bildet som blir brukt, at de døde før de fikk komme inn i landet. Så vi forstår at det er et alvor som Paulus vil at vi skal ta inn over oss med det som nå kommer. Det her kostet de livet. De døde i ørkenen. Gud fant ikke behag i de fleste av dem, for de ble slått ned i ørkenen. Det fikk konsekvenser for veldig mange menneskeliv. Så står det videre. Men disse ting hendte som forbilder for oss, så vi ikke skal ha lyst til det onde slik de hadde lyst til det. Og her er relevansen for Korintermenigheten, og her er relevansen for oss i dag. Disse ting hendte så vi ikke skal ha lyst til å gjøre det onde slik de hadde lyst til det. Det er en naturlig inklinasjon i menneskehjertet til å gjøre det som er ondt, og til å synde, og til å falle i fristelser, og her er advarselen, så vi ikke skal ha lyst til det. Så Paulus trekker fram fire hendelser som representerer hver sin hovedkategori med synd, som har sin rot i menneskets hovedsynd, som altså er vår stolthet. La oss se på den første synden, vers 7. Heller ikke må dere bli avgudsdyrkere, slik som noen av dem. Som det er skrevet, folket satte seg ned for å ete og drikke, og de sto opp for å leke. Og selv om ikke det står direkte referert, så er dette et sitat fra 2. Mosebok, kapittel 32, vers 6, annet ledd, eller B, eller hva vi skal si, som er hendelsen med gullkalven. Og se det for dere. Jeg var alltid rystet over det da jeg var liten og hørte historien om gullkalven. Her har de gått gjennom et hav tørskodd. Du gjør ikke dette vanlig. Det er ikke just another Sunday. Du går ikke gjennom et hav. Men de hadde gjort det. Og så går det mindre enn 2 måneder før de faller ned og tilber en gullkalv. For meg var det der helt ubegripelig. Hva slags korttidsminne de må ha hatt. Men det er altså ikke så enkelt, tror jeg. Saken er at Moses er på fjellet. Han har vært der i 40 dager og 40 netter. Og folket begynner å lure. Kanskje det har skjedd noe med Moses? Kanskje han er død? Det var på en måte han som var mellommannen vår til Gud, på et vis. Og så skjer det at de kommer på ideen å lage en gullkalv. Og vi må forstå hva som skjer her. Og jeg tenkte som liten at denne gullkalven var en helt ny gud de hadde diktet opp. Men saken var den at Israelsfolket hadde på en måte hatt Moses som mellommann. Han var nå vekk. Så da tenkte vi lager en gullkalv som på en måte skal representere Gud da. Den sanne Gud. Men denne gullkalven skal på en måte være vår mellommann. Han skal vi tilbe som en representant for Gud. For det står i 2. Mosebok 32,4, der sier Aaron, «Dette er din Gud, Israel, som førte deg opp fra landet Egypt.» Og de visste jo hvem som hadde ført dem opp fra landet Egypt. Det var den sanne Gud, det. Men de forsøkte å tilbe den sanne Gud på en meget ugudelig måte. Og her er grunnen til at de gjorde som de hadde gjort, tror jeg da. Eller mulig la de få tvilen til gode her. Men Israels folket hadde vært i Egypt i 400 år. Og i Egypt så var det vanlig å lage en statue av guden de tilba. Og de visste i Egypt også at statuen hadde en viss verdi, men statuen var en representant for en åndelig verdi. Så Israels folket lager i egyptisk hedensk stil en statue som skulle representere den sanne Gud. Men så dyrka de denne guden på en måte som var en blanding av sann gudsdyrkelse med hedensk avgudsdyrkelse. Og det er det som er den store feilen de gikk på. Det står i vers 32, vers 6, 2. Mosebok kapittel 32. Dagen etter sto de tidlig opp og offret brennoffer og bar fram fredsoffer. Folket satte seg ned for å ete og drikke, og stod opp for å leke. Her ser vi et element av sann gudsdyrkelse. De bar fram fredsoffer og takkeoffer. Dette hadde Herren instruert Dette var en vanlig måte de skulle dyrke Gud på. Selvfølgelig ikke til en kalv, gullkalv, men dette var et element av sann gudsdyrkelse. Men så står det videre, og så satte de seg ned for å ete og drikke og stå opp for å leke. Men dette var elementet av hedensk gudsdyrkelse, som også korinterne ville kjenne seg igjen i. Fråtsing av mat og drikke. I avgudstempelen i Korint hadde de egne avfallsstasjoner hvor du kunne gå og spy når du hadde drukket nok. Det var på en måte et element i gudsdyrkelsen deres. Og så sto det at de lekte, som altså er en meget sømmelig beskrivelse av en meget usømmelig aktivitet som inngikk i hedensk avgudsdyrkelse, som altså innebar seksuell umoral av verste sort. Moses kommer ned fra fjellet og er sint, og Herren er vred. Og kortversjonen er at Moses må gå i forbønn for folket, og 3000 av de som hadde vært i ledtog her for avgudsdyrkelsen ble drept med sverdet, og enda flere døde senere. Dommen rammet Israelsfolket. Og så kan vi spørre oss, er dette relevant for oss i dag, i godt håp i 2012-13, beklager? Jeg tror ikke vi er tilbøyelige til å lage en gullkalv. Jeg satt og så det for meg da, at vi kom her neste søndag, og så hadde da eldsterådet satt opp en gullkalv på scenen, og sa liksom, det her er guden deres. Og det er på en måte så fjern tanke, at vi klarer på en måte ikke helt å gripe det da, for det er så idiotisk da. Selvfølgelig hadde vi ikke gjort det her. Men, og her er poenget, jeg tror vi kan ha element, tendenser til å gjøre det samme som de gjorde i vår avgudsdyrkelse. For det de gjorde var å ta en hedensk måte å tilbe deres guder på, og så prøvde de å rette det mot måten de skulle tilbe den sanne Gud. Og jeg tror ikke vi skal være så naive. Beklager. Jeg tror ikke vi skal være så naive at vi ikke tror at vi lar oss prege av hvordan verden tilber sine avguder i vår gudsdyrkelse. Når vi tilber den sanne Gud, den allmektige Gud, så blir vi nok litt preget av hvordan verden tilber sine avguder. Og jeg prøvde å finne gode eksempler på det, og det er ikke sikkert at det er gode eksempler. Men jeg tenkte for eksempel da på moderne lovsang, og nå kategoriserer jeg ikke alt under ett, for det er mye bra moderne lovsang. Men enkelte moderne lovsanger, så kunne en like gjerne bytte ut ordet Gud med navnet på den du er glad i, og så hadde lovsangen blitt en, på en måte en populær sånn boyband-sang, sant? Som handler om hvordan vi elsker hverandre, og vi er så glad i deg, og repetert 1000 ganger. Poenget er at vi tar en verslig, og ikke nødvendigvis gal måte å lage en kjærlighetssang på, som ofte ikke handler om å vise kjærlighet gjennom handlinger, men som ofte handler om det opplevelsesmessige. Og så bruker vi den måten som verden definerer kjærlighet på, og så retter vi det opp mot Gud og sier at ja, sånn er Gud, så må vi tilbe Gud på. Jeg vet ikke om dere forstod hva jeg mente. Vi tar et begrep. Folk sier at nei, Gud kan ikke straffe noen, Gud kan ikke sende folk i fortapelsen, for Gud er kjærlighet. Hva er det de gjør da? Vi tar kjærlighet som Gud er, for det står i Bibelen, men så bruker vi verdens definisjon av kjærlighet, og så tilegner vi Gud det, i stedet for at vi bruker Bibelens definisjon. Og det her tror jeg vi er tilbøyelige til å gjøre, alle og enhver, til en viss grad. Tenk på måten vi skal oppdra barna på, måten vi skal ha et samfunn på, preget av filosofiske tanker, filosofer som uttrykt hatet Gud. Det preger hvordan vi, kanskje ikke nødvendigvis akkurat dere, men preger hvordan Kristen-Norge i hvert fall, tenker om oppdragelse, tenker om familie, ekteskap, tenker om samfunn, skole. Og så kristner vi de på en måte da. Vi prøver å blande to ting som ikke går sammen. Det er jo egentlig litt trist å si, men hele julefeiringen er jo egentlig en hedensk høytid som romerskirken med variert hell har prøvd å kristne da. Och det är mycket element i många tankesätt och skicker som är detsamma. Och vi måste vara på vakt mot dessa tingena. För ofta gjort i god tro, sant? Vi måste gå till Bibeln och se hur ska vi tillbe Gud? Hur står det där? Och du säger att hvis vi älskar han så gör vi hans bud. Vi måste gå till Guds ord och lära där hur vi ska se på Gud som en kärlig Gud, som en rättfärdig Gud, som en helig Gud. Vi måste vara vakna så vi inte blandar en hedensk tillbedelse in i vår Guds tillbedelse. Okej, vi går vidare. Vers 8. Heller icke må vi driva hor, slik någon av dem drev hor, och på en dag falt 23 000. Hvis ikke jeg visste noe annet om hor enn det verset her i Bibelen, så er det konkludert med følgende. Gud ser alvorlig på hor. Og jeg tror det er noe vi skal ta inn over oss nå. Gud ser alvorlig på hor. På en dag falt 23 000. Det er veldig mange mennesker. Bare prøv å få tallet inn over dere. På brandstadion så er det kanskje halvparten av det på en kampdag. På grund av hor så dömte Gud 23 000 på en dag. Ser Gud allvarlig på hor? Är horen allvarlig synd? 23 000 enkeltmänniskor som är döda i örken talar för det. Och den bakenforliggende historien är egentligen en väldigt intressant historia. Historien om profeten Biliam, som jag alltid liker att läsa, men som egentligen är väldigt trist utfall på. Israels folke vandrar genom örkenen och i öppen krig så knuser de all motstånd. Israel kunde inte tappa när Herren var med dem. Och det här började ju folk att skönna efterhvert. Dette folke är det helt omöjligt att slå. För Gud är med dem. Moabitterna var ett av Israels fiender som hade skönt detta, att det är omöjligt att slå Israels folke. Och Balak, Sippors son, som alltså var konge i Moab, han skönte vi kan inte slåss mot detta folke i öppen strid. Så det han gör är en god idé. Han tillkallar den mest kända andemanaren eller profeten eller vad ska jag säga, trollmannen om du vill, som heter Biliam, Beors son. Denne Biliam har med all sannsynlighet vært en meget kjent profet i sin tid. Det finnes avskrifter av profetien hans i mange land i Midtøsten, i huler de har funnet de. Så det var en veldig anerkjent profet. En profet som også hadde kjennskap til den sanne Gud, selv om jeg litt usikker på hvilket forhold han hadde til han. Så Balak, kongen over Moabittene, som er Israels fiender, han sender bud på Biliam og sier: «Jeg skal gi deg masse penger hvis du kommer og kaster en forbannelse over Israels folke. Kanskje vi kan slå dem da.» Men Biliam, som har kjennskap til den samme Gud, sier: «Jeg kan ikke si annet enn det Herren vil tillate at jeg sier med dette folket.» Men Balak sier: «La gå, kom opp her.» Og etter hvert så kommer han fram og får pengene sine og skal opp der, og så ser han Israels folke. Och så ska han kasta en förbannelse över folket. Men varje gång Biliam öppnar munnen sin så kommer bara välsignelse ut över detta folket. Och Balak står där och klör sig i hodet. Jag betalte dig ju för förbannelser, så välsignar du dig. Nu har du gjort vondt värre. Det är en dålig handel han har gjort här. Och det sker flera gånger. Biliam välsignar, och välsignelsen blir ju nästan bara bättre och bättre, och sen Messias profeti inne där. Och Balak står där förtvivlad igen. De uslåliga israeliterna har blivit ända mer uslåliga, för nu har de också välsignat av den mest kända trollmannen här i trakterna. Nu var det i vart fall omöjligt att slå. Och Biliam ska resa hem. Men för Biliam reste hem så ger han Balak ett råd. Och rådet han ger var att istället för att du möter Israels folke i öppen strid, för då vill du tape, ska du sända kvinnor deras in till Israels folke. sikkert litt dristig kledd, er grunn til å tro, og inviterer de med på offermåltidene, altså sin avgudstyrkelse. Og det står i 4. Mosebok kapittel 25, vers 1 og 3. Mens Israel oppholdt seg i Sittim, begynte folket å drive utukt med Moabs støttere, som innbød folket til offermåltidene for sine guder. Og folket åt og tilba deres guder. Israel holdt seg til Baal, Peor. Da ble Herrens vrede opptent mot Israel. Og så står det videre, jeg tror det er vers 9, så jeg husker riktig, at Gud sendte en sott over Israels folket, hvor totalt 24.000 mennesker døde, og da 23.000 på en dag. Moabittene med Balak i spissen kunne ikke slå Israels folket i åpen strid. De hadde ikke en sjans. Men med deres list klarte de å få Israels folk til å lede tap ved at kvinnene forførte dem og inviterte dem med på sin avgudsdyrkelse. Hva er relevansen for oss i dag? Er det relevant for oss i Norge i 2013? Jeg tror at ren forfølgelse, åpen strid mot Guds menighet, vil alltid medføre seier for Guds folk. Jeg er ikke bekymret for forfølgelse i landet vårt, for vekst i Kristen-Norge. Når vi blir konfrontert direkte som enkeltmennesker, så er det ofte mye lettere å svare og seire. I åpen strid er det mye enklere å vinne. Hadde på en måte djevelen kommet på døra en dag og stått på, kan jeg få komme inn? Så hadde vi hatt vett nok til å si nei, du kommer ikke inn, eller sette lås på døra. Når han kommer i åpen strid, så er det seier. Men vi som kristne i Norge i dag blir sjelden konfrontert på denne måten. Men vi blir angrepet på samme måten som Israel ble. Og for oss så kommer ikke kvinnene og inviterer oss med på offerfestene. Men de moabittiske kvinnene kommer gjennom TV-skjermene våre. De kommer gjennom PC-skjermene vi har. De kommer gjennom filmene vi ser, reklamene som går på TV. Alt vi blir bombardert med i media. Hvordan kulturen har blitt med, hvordan den skal kle seg. Og så blir vi invitert med på en tankemessig, ugudelig offerfest. Hor er en stor fiende i dag. Og det tror jeg vi må være bevisst på. Han kommer med all sin list gjennom uskyldige, i hermetegn, kanaler, og infiltrerer hjertene og tankene våre. Tenk på det, Israels folket var i en ørken, og de klarte å bli forført. Vi bor i et land hvor vi er omringet av nakenhet og fokus på det seksuelle. Det er en krig om tankene dine og om hjertet ditt som foregår der ute. Jeg synes det er oppriktig trist. Enkelte plasser jeg har vært på møte, så har forsangerne kledd seg så ikke jeg kan se på dem. Og enkelte ungdomsmøter, og de er gjerne litt mer unnskyldt, for de har kanskje ikke vett til det, så må en gå gjennom forsamlingen og se i gulvet, fordi en er redd for sitt eget sinn. Unge jenter som ikke har lært å kle seg. Det er kanskje en spesiell utfordring for oss menn. Vi er nok litt mer sensitive for disse tingene, disse fantastiske kvinnene. Og det er jo bra på mange måter, men det betyr også at vi er spesielt utsatt. Vi kan sette noen stoppere for øvrig for hvilke moabittiske kvinner vi slipper inn i våre liv. Er du en bevisst TV-titter? Bruker du kontrollen aktivt når du ser? Stopper, spoler, slår av reklamefilmer som ikke er verdt å se på? Når du surfer på nettsider og leser aviser, Er du aktiv på at her kan det komme ting? Fiender som vil vinne hjertet ditt. Heller ikke vi må drive hor slik noen av dem drev hor, og på en dag falt 23.000. Jeg tror hor alltid begynner i tankene våre, og veien inn her er ofte gjennom øynene. Jeg setter veldig pris på hva Jobb i Jobbs bok sier. Han sier i Jobb kapittel 31, vers 1, der sier Jobb: en pakt hadde jeg gjort med mine øynene, at jeg ikke skulle se på en jomfru. Her hadde Jobb tatt et aktivt valg på forhånd, for han skjønte hvor svak kanskje han selv var i møte med disse tingene, og hvor alvorlig Gud ser på hor. Og når vi blir invitert med på disse offerfestene, så må vi ha et klart svar. Renhet, hellighet for Jesus. Det er det vi ønsker. Unge menn, jeg vil ikke kalle meg en ung mann enda da, i bibelisk forstand er det vel en ung mann, tror jeg er 40, så det er et par av dere som har falt utenfor da, dessverre. Men unge menn, vi er ofte veldig naive i forhold til egen selvkontroll. Bibelen og historien er full av eksempler på menn som har fått sitt renommé ødelagt, deres frelsesfrid ødelagt av at de ikke var bevisst på dette. Et blikk fra David på et hustak mot denne Batseba var nok til å medføre hor, drap, ødeleggelse, fjerning av frelsesfrid og angst. Samsom denne dommeren, det var kvinnene der også som fikk han drept til slutt. Jeg tror vi som menn må være som Josef. Når han er i huset til Potifar, så kommer hustruen til Potifar og griper fatt i han og inviterer han til køys. Så står det i første Mosebok at han flykta ut av huset. Det var ikke tiden for å stoppe opp og diskutere moralen i det her, når han var alene med Potifars hustru. Han flykta ut. Paulus sier til den unge Timoteus, i hvert fall den yngre Timoteus, fly ungdommens lyster, fly fra de. I enkelte slag skal vi konfrontere og stå opp. Men når de moabittiske kvinner kommer, skal vi enten sperre de ute, eller så må vi komme oss vekk. Og jeg skal ikke konkretisere det for mye, men jeg synes det er viktig at i hvert fall vi unge menn får høre det her da. Og jeg mener helt oppriktig da, at jeg synes ikke at en ung mann, eller en kanskje eldre mann også, de kjenner jo på samme lystene, men ikke burde være alene på et rom bak en lukka dør med en av det andre kjønn. Ofte når jeg sier det, blir jeg jo anklaget for puritaner og mye. Det er jo et kompliment egentlig det da, men Billy Graham for eksempel, som mange av kjenner navnet på, ble enig med sitt team om at de aldri skulle være alene på et rom bak en lukka dør med andre kvinner enn de som var i familie eller de var gift med. Ektefelle og søstre da, og mødre og de tingene. Og det er en grunn til det her. Vi er svake på dette punktet her. Vi er nødt til å ta trusselen på alvor. Gud ser alvorlig på hor. Og et blikk fra hustaket var nok, så sender David ned i skikkelig trøbbel. Vær var på dette. La oss gå videre. Vers 9. La oss heller ikke friste Kristus slik noen av dem gjorde, og ble ødelagt av slanger. Hva vil dette si? Jo, nok en historie fra det gamle testamentet. Den kjære søndagsskolehistorien om slangene som kom inn og beit Israels folk så de døde, og om kobberslangen som altså er et bilde på Kristus, som blir hengt opp, og når de sendte et blikk mot denne kobberslangen, så forlot giften de, og de ble friske. Et fantastisk bilde. Men den bakenforliggende historien er altså i 4. Mosebok 21, vers 4-6. Og der står det: Så brøt de opp fra fjellet Hor og tok veien til Rødehavet for å dra omkring Edoms land. Men på veien ble folket utålmodig. De talte mot Gud og mot Moses og sa: Hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt så vi må dø her i ørkenen? For her er verken brød eller vann, og vi er inderlig lei av denne usle maten. La oss ikke friste Kristus. Er dette å friste Kristus? Klaging over mat? Og jeg tror i høyeste grad er det. Og det begynner dårlig med at de taler mot Gud, og da er du på en måte allerede på feil kurs, siden han er allmektig og allvitende. Og jeg tror at Gud hadde vært overbærende. Han hadde tillatt litt klaging til en viss grad. Det var på en måte innenfor visse rammer han tillot. Men her tror jeg at de krysste en grense. Og jeg kjente meg veldig igjen i det når jeg leste det. For jeg husker som liten at jeg ofte var utakknemlig og uhøflig og och missförnöjda med maten jag fick hemma. Och jag husker att det var det jag ångrar på, bara att det är inte bra att vara det alltså. Men poängen var, jag visste att det var en gräns för hur jag kunde uttrycka den här missnöjen i vårt hem. Jag husker det var på något sätt, det var inte grejt, men det var innanför vad som var tillåt att jag sa att jag likte det. Men hvis jag hade sagt till mamma när hon serverade middag att jag var innerligt lei av den usle maten, då hade det smält. Så jag tror som regel att jag hade vett till att inte säga detta. Men det är ju det Israels folk gör här. De kryssar en gräns av vad som är tillåt adfärd som Guds folk. Varför har det fört oss upp för Egypt? Hörde du anklagen? Anklagen i det spörsmålet. Detta är din fel, Gud. Det är den underliggande tonen. Här är varken brud eller vann, säger de. De hade tydligtvis glömt att Gud hade gett dem manna och vann från klippen. Så ingen av dem, alltså så vitt vi vet, då, hade dödda sult där. Det finns alltid människor som frister Herren, töjer stricken så långt som möjligt. Se hur långt den kan gå ut i synden för en får en smäck på hånda. Jag tror också vi som människor tänker ofta, hur långt väck kan jag gå från Kristus före jag på något sätt borta från han. Jag har en fortid från ett festmiljö. Kom lite ut i det mot slutet av videregående. Och då huskar jag spörsmålet mitt, för jag visste ju rätt och galt ifrån Bibeln om dessa tingena. Men jag ställde alltid spörsmålet, hur mycket kan jag dricka för det blir synd? Är inte det klassiskt? Hur mycket får jag lov att dricka för det blir galt? Och det ställer samma spörsmål när någon av er då. Hur långt kan jag gå med kärsten min för det blir hor, sant? Hur grove kan vitsen mina vara för det blir syndig? Hur fort över fartsgränsen kan jag köra för det här blir mot det direkta synd då? Hur mycket kan jag ta på skatten för det här? Hur många vita lögner kan jag ta för det här blir mot en syndig lögn? Hur långt väck kan vi gå? Spör vi ofta utan att måtte falla utanför, för vi vill ju vara innanför ramarna för att vara tryggt. Men vi vill gärna bevega oss ytterkanterna. Istället för att spöra spörsmålet, hur närmare kan jag komma centrum? Hur närmare kan jag komma Kristus med livet mitt? Så spör vi ofta, hur långt väck kan jag gå utan att mista han? Tror du Ananias och Safira, de var också så fristade, den helige ånd står då. De sa de hade gitt allt och så hade de hållit tillbaka lite. Prövde att lura då. Det var säkert grejt. Så dräpte Gud de och det fick konsekvenser. Israels folket fristade Gud. Och korintherna fristade också Gud. Hur mycket kan vi hålla fast på den gamla offertjänsten utan att synda? Hur mycket kan vi dricka under nattvärden sant, för att bli galt? De drack sig ju fulla. Det var en reell problemställning för dem. Men jag alltid håller med att en kvinna alltid. Detta var relevanta problemställningar för dem. Ikke frist Gud, sök inover. Ikke prøv att töj stricken så långt den kan utöver. Sök inover där det vet är gott att vara. Ikke gå i gråzonerna där du är osäker. Vers 10. Vi närmar oss avslutningen alltså. Jag ska inte hålla på allt för länge. Knurr heller ikke. Slik någon av dem knurret och blev dräpt av ödeläggaren. Jag må innrømme att när jag läste detta för första gång så satte jag igen med ett spørsmål, och det vill si, vad är det att knurra? För det är inte mitt dagligdags vokabulär. Men jag prövde att finna ut av det då, och jag tror jag har funnit ut vad det betyder. Så det får heller irettesette mig efterpå. Men att knurra är på något att klaga och visa missnöje på en anklagande måte. Jag vet inte om du har en andra översättelse, men knurring är på något att klaga och vara missförnöjd och lite anklagande i det gärna. Och jag är inte säker på vad som är exempel ifrån det gamla testamentet, men jag tror jag har det. Det kan vara flera alternativ. Och det är då Kora, Datan och Abiram, tre folk i Israel, de tre framför Moses och är missförnöjd med ordningen för levitterna i tabernaklet och ellers. Det står i fjärde Mosebok kapitel 16 vers 3. Där står det att de flockade sig samman mot Moses och Aaron och sa till dem: "Nå får det vara nok. Hela menigheten är hellig, alla sammen, och Herren är mitt ibland dem. Varför ska då dere upphöja er över Herrens menighet?" De var icke förnöjd med att Aaron hade fått kall som ypperste prest, at det var Moses som var mellomman på en måte mellom Gud og folket, at det var enkelte levitter som fikk lov til å gå inn i det hellige. De var ikke fornøyd med det sitt tildelte lodd i livet. Og Moses sier, ok, vi får se hva Herren har å si. Det er jo tross alt han som har lagd disse reglene. Så de spør Herren, og enden på visen er ikke god for de som klagde. Hele folket som tilhørte Kora ble slukt levende. Det står om det i 4. Mosebok 16:31-33. Det står at de for levende ned i dødsriket med alle sine. Jorden skjulte dem. De omkom og ble utrydda av menigheten. Og så kom det en fortærende ild over de, drepte 250 mennesker. Og så skjer det videre da. Da virker det som at de anklager Moses for at det er han som har satt der i stand. Og så klager de igjen, og da virker det som på en måte begeret er fullt for Herren. Og så står det at han sendte ødeleggeren, og det er mest sannsynlig den samme som gikk gjennom landet Egypt og drepte de førstefødte. Ødeleggeren ble sendt inn, og så står det at 14.700 mennesker ble drept fordi de klagde, knurret mot Moses og Aaron og indirekte mot Gud. Vi leser på en måte 14.700, men igjen, tenk på antallet. Det er på en måte, er det, hvor mange forsamlinger av oss blir det? Blir det 300 forsamlinger nesten? Hvis vi er 50 stykk, noe sånt? Jeg vet ikke, du får regne på det du, Frode. Det er så mange mennesker som ødeleggeren tok fordi de klagde mot Gud. Vi tenker, ja, vi er glad vi lever i nådetid, sant? For at Gud handler ikke like direkte nå som han gjorde da på dommen da. Men Gud er en samme natur, og han ser like alvorlig på disse tingene. Det må vi forstå. Det som var alvorlig da, er også alvorlig nå. Selv om kanskje dommen rammer på en litt mer indirekte måte. De var misfornøyde med Gud. Og det var gjerne slik i Korint også. De var misfornøyde med situasjonen. Skulle gjerne vært rikere, bodde i en annen tid, levde i en annen verdensdel. Ikke vært syk, hatt en annen status. Og vi er jo helt like. Hvorfor ble barna mine sånn? Hvorfor måtte jeg plutselig ektefellen min for den interessen? Hvorfor har vi så ufyselige naboer her? Hvorfor ble jeg ikke misjonær? Det var det jeg ønsket da jeg var liten. Nå er jeg en jobb jeg ikke liker engang. Hvorfor betaler vi så mye skatt her? Skatt er det verste, er det ikke? Hvorfor liker jeg ikke hvordan jeg ser ut? Hvorfor skapte Gud meg sånn? Hvorfor har vi ikke penger til ny bil? Kan du ikke starte når det er kaldt? Og listen kunne fortsatt. Og jeg skal ikke prøve å komme med noen smarte svar på hvorfor Gud gjør som han gjør i alle ting. Det tror jeg er lite klokt å prøve å, når vi ser så stykkevis som vi gjør. Men vi kan stole på hans ord, at alt samvirker for det gode for den som frykter Herren. Også den ufyselige naboen din som klager hver gang du gjør et eller annet. Du er der for en grunn. Bilen som ikke starter i kulda, kanskje Gud skal lære deg noe om tålmodighet, hva vet jeg. Men det er en overordnet plan her. Det samvirker til det gode. Kanskje det er sykdommen din. Jeg vet ikke. Gud er i kontroll. Kan vi stole på det? Jeg leste Filipperbrevet 4:11-13 på fredag, og jeg synes det var godt å lese hva Paulus sier. For jeg har lært meg å være fornøyd med det jeg har. Det er noe om at han lærer seg. Det er ikke naturlig for oss det. Han hadde lært seg å være fornøyd med det jeg har. Jeg vet hva det vil si å leve i trange kår, og jeg vet også hva det vil si å overflod. I alt og i alle ting er jeg innviet. Både å være mett og å sulte, både å overflod og lide nød. Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Kanskje din bønn i ettermiddag må være for det sinnelaget? Og makt alt som i hans gjør deg sterk. Lære å være fornøyd med det vi har. Jeg tror i Norge så kan vi i hvert fall ikke klage så mye over velstanden da. Men det er jo andre ting vi kan klage over. Forstå at det er galt å være utakknemlig for disse tingene. Det er synd. Knurr heller ikke slik noen av dem knurret og ble drept av ødeleggeren. Men alt dette hentes som forbilder, og det er skrevet til formaning for oss som de siste tider er kommet til. Disse fire kategoriene av synder og deres eksempler fra ørkenvandringen, de er gitt til oss som en formaning. Og så trekker Paulus sin evige perspektiv. Dere som de siste tider er kommet til. Og hvis Korintemenigheten som levde for 2000 år siden, nesten, levde i de siste tider, da lever i hvert fall vi i de siste tider. Er ikke det et perspektiv vi må ha? Vi lever i de siste tider. Jeg tenker ofte om det. Vi er på en måte på oppløpssida. Snart fremme. Det skal være inspirasjon for oss til å kjempe mot avgudstyrkelse, mot hor, mot å friste Kristus, mot klaging og knurring. Så kommer vi derfor, den som mener seg å stå, han ser til at det ikke faller. Han ser til at han ikke faller. Kanskje noen sitter der med en formening om at den har kommet så langt i helliggjørelsen, at den er utenfor fristelsens rekkevidde. Dersom du tenker slik, skal du passe deg. Og så avslutter Paulus med noen veldig praktiske verktøy, hjelpemiddel, sannheter som vi må ruste oss med. For vi kan gjerne bli motløse. Israelsfolket som hadde opplevd så mye, de falt. Hvordan da skal det gå med oss, vi som føler oss så svake og spinkle? Sannhet nummer 1, vers 13. Dere har ikke møtt noen fristelse som mennesker ikke kan tåle. Du har ikke møtt den eneste fristelse i livet ditt hvor du kan si at det var umulig for deg å ikke falle. Vi kan aldri skylde på omstendighetene, for fristelsen er en sånn karakter at vi kan tåle den. Det er jo på en måte litt dumt også, for da spenner jo det vekk alle unnskyldningene vi måtte ha. Men det er altså sånn. Vi tenker ofte om våre fristelser, de er ekstraordinære. Hadde folk visst mine omstendigheter og forstått hva jeg har vært gjennom, så hadde de skjønt at jeg ikke kunne stått imot. Og jeg har lyst til å si noe som er kanskje ikke så veldig vanlig å si da i Kristen-Norge i dag, og det er det her. Du er ikke spesiell. Det er litt godt å kunne si det også fra en talestol av og til. Men akkurat når det kommer til fristelser, så er du ikke spesiell. Det du sliter med, det du synes er helt forferdelig å streve med, det er mest sannsynlig det naboen sliter med, og det jeg sliter med. Det er ikke noe spesielt med det du opplever av fristelser, selv om det kan oppleves sånn. Det du opplever er mest sannsynlig det samme som alle andre opplever. Og du har ikke møtt, og kommer heller ikke til å møte noen synd som mennesker ikke kan tåle. Folk har kommet seirende ut av lignende erfaring før. Og dersom du er født på ny, så er det også godt mulig for deg å gjøre det samme. Det er godt å vite, men det spenner jo beina vekk for alle unnskyldninger vi liker å ha. Sannhet nummer 2. Gud er trofast. Han skal ikke la dere bli fristet over evne. Vi har altså vers 13. Gud tillater ikke noen, hverken djevelen, onde ånder, samfunnet, deg selv, å friste deg over evne. Han kjenner deg, han vet hva du potensielt sett kan tåle, og han lar aldri fristelsen komme til et nivå som er høyere enn det. Han er trofast. Lar deg ikke bli fristet over evnene. For en sannhet! Hæ? Hans trofasthet er jo bevist gjennom alle profetier. Han førte Israelsfolket fram, og han som har vært trofast i alle ting, er også trofast i dette. Han lar deg ikke bli fristet over evnene. Det kommer ikke til å skje. Og det er flott. Og så nummer 3, sannhet nummer 3, vers 13. Gjør både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan tåle den. Og det er det fine da. Med alle fristelser du møter i livet ditt, om det er disse 4 kategoriene eller andre ting, så gir Gud en utgang. Det er en utgang, bestemt form. Men med hver eneste fristelse så finnes en utgang. Gud gir alltid en utgang. Så spørsmålet er, vil du ta den utgangen, eller vil du falle i fristelse og i synd? Det er spørsmålet. Gud er trofast, og han lar oss ikke bli fristet over evnene, men gjør både fristelsen og utgangen på den, slik at dere kan tåle den. Ok, vi er ved veis ende. La meg kjapt oppsummere. Vi må aldri som kristne tenke at vi er kommet et punkt i livet, hvor vi er utenfor fristelsens rekkevidde. Selv om Jesus har seiret på korset, slaget har stått, så er det sånn jeg tenker om det at i enhver krig så er det et avgjørende slag, og det er vunnet. Men så er det alltid fiendene, det er alltid noen som krampetrekninger på slutten, hvor de prøver å, och göra skada likaväl då. Och det är disse små krigerna vi må ta i våra liv. Jag har sett på något Der Untergang, den filmen om Hitlers sista dagar. Och han tänker ju på de sista dagarna att nej, vi ska komma tillbaka så att vi ska vinna det här. Men slaget var ju tapt för länge sedan. Och så är det också för den onda. Han har tapt slaget, det är segrat på korset. Jesus vill föra dig fram hvis du är född på ny. Men det är fremdeles en daglig krig om hjärtat ditt. Vi måste kämpa i dessa kamperna. Gud har gett dig verktygen för att kämpa. Målet är att bli så lik som han, som vi kan föra. Han ger oss ett härlighetslegeme i uppståndelsen. Och för att bli han lik så må vi skönna. Gud ser allvarligt på synd och gett oss någon verktyg för att kämpa emot det. Så ta dessa förmaningarna till dig och gör eventuella grepp och sök han. Hur närmt vill du komma Kristus? Hur närmt har du lust att komma Jesus? Gud såg så allvarligt på synd att han dräpte Jesus. Den mest kära han hade, det mest värdefulla i hela universet, knuste Herren och det behagade han på grund av synd. Då kan inte vi ta lätt på synd heller. Nu är Jesus den fantastiska frälsaren som vi har måtte lida straffen för det. Så låt det vara med att driva oss. Låt oss löpa med blicket fästa på Jesus och löp slik att du kan vinna segersprisen. Kära far, du ser, det var mycket jag prövde att säga idag, kära far, men jag ber om att det inte blir för mycket. Jag ber om att du må ta de sannheterna som är i ditt ord och använda dem på församlingen och på mitt hjärta, kära far. Hjälp oss att se allvarligt på synd i våra liv. Hjälp oss att förstå att det var synden som gjorde att det behagade dig att knusa din kära son Jesus. Tack för att Jesus gick igenom det så vi kan ha nytt liv och vi kan ha hopp i möte med evigheten. Tack för att du har segrat, att det är färdigt, det är fullbrakt. Men så ber jag oss om att vi må ta våra dagliga strider om hjärtan våra, om tankarna våra. Hjälp oss att vakta ögonen. Jag ber om att du må vara med de unga här. Att de må ta dessa ting på allvar så de slipper att lära the hard way, men att de kan lära den på förhand. I Jesu namn ber vi. Amen.